បាទលោកខុនចារ៉ាដំបងអបអសាតរនៅការសម្រេចនៃការសរសេររបស់លោកនៅក្នុងសិភៅកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលក្នុងនោះលោកបានលើកឡើងពីវិស័យអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបង្ហាញពីទស្សនវិស័យការយល់ឃើញរបស់លោកវាពិតជាអស្ចារ្យមែនឆ្នាំ2040 20ឆ្នាំទៀតយើងមិនដឹងថាទៅជាយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែការបង្ហាញទស្សនៈរបស់លោកនៅក្នុងសិភៅហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យមានការពិភាក្សាច្រើនយើងលោកដូចធីរ៉ាដូចថាអាយុសបាលនឹងខ្ញុំដែរជាង30ឆ្នាំបើយើងក្រឡេកទៅ25ឆ្នាំមុនហ្នឹងការសិក្សារបស់យើងគឺជាការទន្ទេញយើងភ្ញាក់ពីព្រលឹមដើម្បីទន្ទេញមេរៀនហើយទៅសាលាដើម្បីរៀនជាមួយគ្រូដែលគ្រូដើរតួនាទីសំខាន់តើលោកធីរ៉ាយល់ថាការអនុវត្តនេះឆ្នាំ2040នឹងទៅជាយ៉ាងណាដែរ
ជាបឋមខ្ញុំសូមអរគុណលោកណរិនសម្រាប់កិច្ចសម្ភាសន៍មួយនេះនិងសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទមុននឹងធ្វើការពិភាក្សាបន្តខ្ញុំសូមជម្រាបថានេះជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំមិនតំណាងឲ្យទស្សនៈរបស់ស្ថាប័នដែលខ្ញុំធ្វើការនោះទេបាទប្រកបណាស់លោកណារិនការពីចំនួនយើងនៅរៀននោះយើងត្រូវតែចន្ទិញចាំមាត់ទោះចេះក្តីមិនចេះក្តីក៏យើងត្រូវតែចន្ទិញដើម្បីបានពិន្ទុល្អនៅពេលប្រឡងខ្ញុំគិតថាការចន្ទិញបែបនេះលែងសូវមានសារៈសំខាន់ហើយជាពិសេសនៅឆ្នាំ2040ព្រោះកុំព្យូទ័រឬក៏អ៊ីនធឺណិតនឹងជំនួសការងារទាំងអស់នោះបាននៅឆ្នាំ2040ខ្ញុំគិតថាការរៀនសូត្រនឹងផ្ដោតខ្លាំងទៅលើការវិភាគនិងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងតាមរយៈការសិក្សាឬក៏ការវិតម្លៃសិស្សតាមរយៈគម្រោងវិញសុភាសិតមួយរបស់ទស្សនវិទូចិនបុរាណលោកហុងជឺបានពោលថាខ្ញុំឮហើយខ្ញុំភ្លេចខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំចងចាំខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំយល់មានន័យថាបើយើងរៀនតែទ្រឹស្ដីនោះក្រោយរៀនចប់យើងនឹងភ្លេចបាត់បង់ចំណាប់អារម្មណ៍មិនដឹងយកទៅប្រើការយ៉ាងម៉េចបានបាទប៉ុន្តែបើទ្រឹស្ដីផ្សារភ្ជាប់នឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងសិស្សនឹងយល់ច្បាស់ហើយអាចអនុវត្តបានក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃហើយមានទស្សនៈខ្លះលើកឡើងថាការសិក្សាតាមរយៈគម្រោងនេះវាស្មុគស្មាញក៏ដូចជាធ្វើការពេលវេលាឬក៏សម្ភារៈច្រើនប៉ុន្តែក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកអប់រំម្នាក់ខ្ញុំមិនយល់ដូច្នោះទេខ្ញុំគិតថាយើងអាចរៀនតាមរយៈគម្រោងនេះបានដោយប្រើប្រាស់ធនធានដែលយើងមានស្រាប់ឧទាហរណ៍ក្នុងមុខវិជ្ជាសិក្សាសង្គមគ្រូអាចនាំកូនសិស្សចូលសហគមន៍ស្វែងយល់ពីបញ្ហាណាមួយដែលចោទនៅក្នុងសហគមន៍នោះបានហើយកូនសិស្សត្រូវលើកជាសំណើឬក៏គម្រោងតូចមួយដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានោះបានក្នុងម៉ោងបរិស្ថានឬក៏កសិកម្មគ្រូអាចនាំសិស្សដាំដំណាំឬក៏រៀនអនុវត្តឲ្យផ្ទាល់បានដូច្នេះជាជាងការដាក់ពិន្ទុសិស្សតាមរយៈការប្រឡងតែមួយមុខការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រនេះដើម្បីដាក់ពិន្ទុធ្វើឲ្យសិស្សចូលចិត្តរៀនជាងមុនរៀនយល់ជាងមុនហើយអាចពង្រឹងជំនាញរឹងនិងជំនាញទន់របស់ពួកគេបានដូចជាជំនាញទំនាក់ទំនងភាពជាអ្នកដឹកនាំការច្នៃប្រឌិតជាដើមដែលសុទ្ធតែជាជំនាញចាំបាច់ក្នុងបរិបទឧស្សាហកម្ម 4.0 បាន
បាទលោកធីរ៉ាខ្ញុំបានអាននៅការសរសេររបស់លោកហើយខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍ចំណុចជាច្រើនខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសង្ខេបខ្លីនៅគោលគំនិតរបស់លោកដែលលោកចង់សរសេរនៅក្នុងសៀវភៅហ្នឹងប្រាប់ទស្សនិកជនរបស់ VOA បាទ
បាទអរគុណលោកណារិនខ្ញុំសូមលើកជាសាវតាបន្តិចថាខ្ញុំបានចូលរួមសរសេរសៀវភៅមួយនេះកាលពីមួយឆ្នាំមុនហើយខ្ញុំមានសតិដ្ឋិនិយមមួយថាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៀតហ្នឹងវិស័យអប់រំនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងនឹងមានគុណភាពនិងគុណវុឌ្ឍិដោយប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗទៀតដូចជាសង្ហបុរីនិងសីអាជាដើមខ្ញុំសូមលើកយក3ចំណុចយកមកពិភាក្សាទី1ការរៀនតាមបែបគម្រោងដែលខ្ញុំទើបតែជម្រាបជូនលោកអំបញ្ញមិញទី2ការបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យានិងការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធ Digital ចូលទៅក្នុងថ្នាក់រៀនឬក៏គេហៅថាការរៀនសូត្រតាមប្រព័ន្ធកូនកាត់ Blended Learning ពីមុនបើយើងចង់ទៅរៀនយើងត្រូវតែទៅរៀននៅសាលាមិនចឹងលោកណារិនប៉ុន្តែឥឡូវនេះក៏ដូចជានៅពេលអនាគតយើងមិនចាំបាច់ត្រូវតែទៅរៀននៅសាលានោះទេមុខវិជ្ជាសិក្សាជំនាញផ្សេងៗអាចដាក់ឲ្យសិស្សរៀនបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលកូនសិស្សអាចរៀនបានដោយខ្លួនឯងតែនៅក្នុងថ្នាក់នៅក្រៅថ្នាក់បានហើយនៅពេលដែលកូនសិស្សអាចរៀនបានដោយខ្លួនឯងភាគច្រើននោះតួនាទីរបស់គ្រូនឹងផ្លាស់ប្ដូរពីអ្នកបង្រៀនទៅជាអ្នកសម្របសម្រួលវិញមានន័យថាគ្រូគ្រាន់តែជួយបញ្យល់គន្លឹះខ្លីៗដើម្បីឲ្យកូនសិស្សយល់ក្នុងមេរៀននោះហើយបញ្យល់បន្ថែមចំពោះសិស្សមិនទាន់យល់ប៉ុណ្ណោះធ្វើយ៉ាងណាទុកពេលឲ្យសិស្សធ្វើស្វ័យសិក្សាក៏ដូចជាអនុវត្តបានច្រើនបានចំណុចទី3នោះគឺការរៀនជាពីរភាសាជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសមុខវិជ្ជាមួយចំនួនដូចជាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌ជាដើមខ្ញុំគិតថាគួរតែបង្រៀនជាភាសាខ្មែរមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រគណិតវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាជាដើមខ្ញុំគិតថាគួរតែបង្រៀនជាភាសាអង់គ្លេស ្នុងបរិបទឧស្សាហកម្ម 4.0 លោកណារិនចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសគឺសំខាន់ណាស់វាជាស្ពានទៅកាន់ពិភពចំណេះដឹងសម័យនេះប្រសិនបើយើងចង់រៀនអ្វីមួយយើងអាចរៀនបានតាមអ៊ីនធឺណិតដោយឥតបង់ថ្លៃដូចជាតាម YouTube, Khan Academy, TechEd, Coursera ជាដើមហើយនៅពេលអនាគតនោះសេវាកម្មទាំងអស់នោះនឹងកាន់តែសម្បូរបែបថែមទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះមាតិកាទាំងអស់នោះវាសុទ្ធសឹងតែជាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់បាទហើយមួយទៀតភាសាអង់គ្លេសជាភាសាសកលដោយលោកណារិនដឹងស្រាប់ហើយទីផ្សារការងារនាពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជានៅពេលអនាគតគឺកាន់តែតម្រូវឲ្យមានសមត្ថភាពប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសនឹងបានច្បាស់លាស់បាទ
ចុះលោកធីរ៉ាចុះភាសាចិនវិញដោយសារប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចថាមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសចិនអញ្ចឹងតើលោកមើលឃើញភាសាចិនបែបម៉េចវិញក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៀត
សម្រាប់ឆ្នាំ2040ភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំគិតថានៅតែជាភាសាសកលនិងរដ្ឋតែសំខាន់សម្រាប់ការសិក្សានិងការងារដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនលោកខាងដើមអញ្ចឹងបាទចំណែកឯភាសាចិនវិញនឹងមានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងឡើងត្បិតសេដ្ឋកិច្ចចិននៅពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងលូតខ្លាំងចូលក្រោយតែសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះហើយគេរំពឹងថាចិននឹងក្លាយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំទៀតដូច្នេះចង់ឬមិនចង់ពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងជាមួយចិនដូចជាកម្ពុជាត្រូវតែពង្រឹងសមត្ថភាពប្រើប្រាស់ភាសាចិនរបស់ខ្លួនដើម្បីអាចទំនាក់ទំនងបានជាមួយនឹងឈ្មោះឬក៏អ្នកវិនិយោគចិនមកពីប្រទេសចិននិយាយដូច្នោះភាសាអង់គ្លេសនៅតែចាំបាច់បំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងប្រមាណទសវត្សរ៍មុខទៀតដូច្នេះហើយទើបក្នុងសិភៅឆ្នាំ2040ខ្ញុំចង់ឃើញភាសាអង់គ្លេសជាភាសាគោលមួយសម្រាប់កម្មវិធីសិក្សារីឯភាសាផ្សេងទៀតដូចជាភាសាចិនអាចជាភាសាបន្ទាប់សំឬក៏ជាភាសាដែលសិស្សអាចជ្រើសរើសបាន
បាទលោកធីរ៉ាខ្ញុំគ្រាន់តែទស្សន៍ទាយថា204020ឆ្នាំទៀតគឺអ្វីៗកាន់តែទំនើបហើយដោយយើងបាននិយាយអំពីឧស្សាហកម្ម 4.0 ឬក៏ការនិយាយអំពីបញ្ញានិមិត្តហៅ AI អីអញ្ចឹងទៅតើលោកមើលទៅថាតើឆ្នាំ2040ការអភិវឌ្ឍនៃបច្ចេកវិទ្យាអស់ហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងទៅជាបែបម៉េច
បានប៉ិតប្រកាសណាស់ដោយដែលលោកណារិនលើកឡើងអញ្ចឹងដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅឆ្នាំ2040ហ្នឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាត្រូវតែជាវិស័យអាទិភាពមួយហើយខ្ញុំមានសតិធននិយមខ្ពស់ថាយើងអាចធ្វើបានទី1ក្រសួងអប់រំកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើចំណុចនេះឧទាហរណ៍ក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្មវិធីសិក្សាថ្មីក្រសួងអប់រំបានដាក់បញ្ចូលថ្នាក់សិក្សាកុំព្យូទ័រ ICT ក្នុងកម្មវិធីសិក្សាពីថ្នាក់ទី4ដល់ថ្នាក់ទី12ហើយថ្មីៗនេះយើងឃើញថាក្រសួងបានធ្វើតេស្តសាកល្បងសាលាចំនួនថ្មីដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យានិងវិធីសាស្ត្រអប់រំទំនើបហើយនៅកំឡុងពេលនៃការរីត្បាតជំងឺ COVID-19 ក្រសួងក៏បានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាពីចម្ងាយបង្កើតជា application ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សអាចសិក្សាបាននៅពេលសាលារៀនត្រូវបានបិទជាបណ្ដោះអាសន្នជាដើមហើយទី2នោះខ្ញុំឃើញថាមានកម្មវិធីនិងប្រព័ន្ធសិក្សា digital កាន់តែសម្បូរបែបឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយនឹងមានកាន់តែសម្បូរបែបថែមទៀតនៅពេលអនាគតបាទក្នុងនោះដែរបច្ចុប្បន្នបញ្ហាប្រឈមក៏មានច្រើនដែរតាមរយៈការស្ទង់មតិផ្សេងៗសិស្សភាគច្រើននៅតែមិនទាន់មានឧបករណ៍សម្រាប់រៀនដូចជាទូរស័ព្ទទំនើបកុំព្យូទ័រមិនទាន់មានចំណេះដឹងបច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រាន់មិនមានសេវាអ៊ីនធឺណិតដើម្បីរៀនតាមអនឡាញជាដើមជាពិសេសសិស្សភាគច្រើនត្អូញត្អែរថាការរៀនអនឡាញហ្នឹងពួកគាត់រៀនអត់សូវចេះខ្ញុំគិតថាបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមដែលត្រូវដោះស្រាយនៅពេលខាងមុខបាទ
បាទលោកធីរ៉ាខ្ញុំសូមមានចំណុចចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនតែខ្ញុំសូមបកទៅលើធនធានមនុស្សនៅក្នុងវិស័យអប់រំវិញដោយលោកបានឃើញហើយបច្ចុប្បន្នក៏មានការលើកឡើងអំពីដោយថាធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យអប់រំរបស់យើងនឹងគឺនៅមានកម្រិតហើយបញ្ហាថាប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនក៏នៅជាបញ្ហាធ្វើឲ្យវិស័យអប់រំរបស់យើងនឹងដោយថាធនធានមនុស្សដែលគាត់ទទួលបានការអប់រំពីក្រៅនឹងក៏មិនទាន់បានចូលផុសផុលនៅក្នុងវិស័យអប់រំដែរតើលោកឃើញថានឹងជាបញ្ហាយ៉ាងម៉េចដែរដែលអាចថាពិបាកក្នុងការសម្រេចក្នុង20ឆ្នាំទៀតដែរជាទស្សនៈវិស័យរបស់លោកចង់ឃើញការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពមួយ
បាទខ្ញុំយល់ថាក្នុងយុគសម័យ Digital នេះគ្រូបង្រៀនគួរមានគុណវុឌ្ឍិ3សំខាន់ទី1នោះការយល់ដឹងនិងការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្របង្រៀនបែបថ្មីមានន័យថាគ្រូជាអ្នកសម្របសម្រួលឲ្យសិស្សរៀនមិនមែនជាអ្នកឯកទេសប៉ុន្តែជាអ្នកជំនាញទូទៅគេហៅថា expert generalist បាទឧទាហរណ៍គ្រូគួរតែបង្រៀនឲ្យសិស្សនឹងមើលឃើញរូបភាពធំថាតើមុខវិជ្ជាគណិតតាក់ទងយ៉ាងម៉េចជាមួយមុខវិជ្ជាផ្សេងហើយតើអាចយកមេរៀននីមួយៗនឹងទៅអនុវត្តក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេបានយ៉ាងដូចម្តេចបាទនេះជាចំណុចទី1 គុណវុឌ្ឍិទី2នោះគឺចំណេះដឹងបច្ចេកវិទ្យានិងការសិក្សាពីចម្ងាយគ្រូត្រូវតែសិក្សាពីបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាកម្មវិធីអប់រំអនឡាញថ្មីថ្មីដើម្បីយកមកចែករំលែកដល់សិស្សនិងជំនួយដល់ការបង្រៀនឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតហើយចំណុចទី3នោះគឺចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសដើម្បីជាមធ្យោបាយសំខាន់សម្រាប់ពួកគាត់ស្វែងជ្រាវបន្ថែមបាទ
ចុះលោកធីរ៉ាយើងឃើញការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យអប់រំក៏បច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនទាន់មានការទំហំធំធេងនៅឡើយទេតាមការសិក្សារបស់អ្នកតាមដានផ្សេងៗតើលោកយល់ថាគួរតែមានការវិនិយោគទៅលើវិស័យនឹងបន្ថែមទេតាមការយល់ឃើញរបស់លោក
បាទនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចាត់ការគ្រប់ដំណាក់កាលនិងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ជាតិផ្សេងៗទៀតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកវិស័យអប់រំជាសសរស្តម្ភនិងជាវិស័យអាទិភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាក្នុងនោះដែរយើងសង្កេតឃើញថាការវិនិយោគលើវិស័យអប់រំនេះមានការកើនឡើងជាលំដាប់តួយ៉ាងកាលពីឆ្នាំ2012ហ្នឹងថវិការដ្ឋសម្រាប់វិស័យអប់រំមានត្រឹមតែ 7.2% ប៉ុណ្ណោះបើធៀបនឹងថវិការដ្ឋសរុបតួលេខនេះកើនឡើងដល់ 11.7% ឯណោះឬក៏915លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2019ជាលទ្ធផលនោះយើងឃើញថាគុណភាពអប់រំរបស់យើងមានការរីកចម្រើនជាលំដាប់បើយោងទៅតាមសន្ទស្សន៍អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស HDI របស់ UNDP ជាដើមបាទប៉ុន្តែដោយដែលលោកណារិនបានលើកឡើងអញ្ចឹងការវិនិយោគលើវិស័យអប់រំនៅតែមានកម្រិតទាបបើធៀបនឹងផលដុលជាតិសរុបគឺត្រឹមតែ 2.16% នៃ GDP ប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ2018បើប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសវៀតណាមក៏ដូចជាប្រទេសថៃអត្រានេះគឺទាបជាងគេ72ដងឯណោះដូច្នេះការវិនិយោគបន្ថែមលើវិស័យអប់រំនៅតែចាំបាច់ដើម្បីជ្រើសរើសគ្រូដែលមានសមត្ថភាពបន្ថែមក៏ដូចជាដើម្បីបង្កើនទាំងគុណភាពនិងបរិមាណនៃសម្ភារៈសិក្សានិងបច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាការដោះស្រាយវិសមភាព Digital ក្នុងវិស័យអប់រំបានដើម្បីសម្រេចបានទស្សនវិស័យក្នុងឆ្នាំ2040នេះ
បាទលោកធីរ៉ាដោយសារនៅក្នុងសិភៅនឹងលោកបានរៀបរាប់ចំណុចច្រើនហើយប្រហែលជាយើងមិនអាចពិភាក្សាចំណុចអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលលោកមើលឃើញដើម្បីសម្រេចទស្សនវិស័យនៅដែលលោកបានចង់ឃើញក្នុងឆ្នាំ2040បាទ
ខ្ញុំគិតថាបញ្ហាថវិកានិងធនធានមនុស្សគ្រូបង្រៀនដែលមានសមត្ថភាពគឺជាបញ្ហាសំខាន់ប៉ុន្តែកាន់តែសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះប្រហែលជាការមិនទាន់មានទស្សនវិស័យជាយុទ្ធសាស្ត្ររួមគ្នាមួយក៏ដូចជាការមិនទាន់អាចទាញយកមកប្រើប្រាស់ឲ្យអស់លទ្ធភាពនៃធនធានដែលមានស្រាប់ដូចជាបច្ចេកវិទ្យានិងធនធានជាច្រើននៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដើម្បីយកមកពង្រឹងគុណភាពអប់រំរបស់យើងនឹងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងឲ្យដោយប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ខាងវិស័យអប់រំផ្សេងទៀតបានបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតដែលខ្ញុំមើលឃើញនោះគឺថាវិសមភាព Digital រវាងសិស្សដែលមានទុនធាននិងសិស្សដែលគ្មានទុនធានដែលយើងគួរមានគោលនយោបាយដោះស្រាយសមស្របណាមួយបានលោកណារិន
បាទលោកធីរ៉ាខ្ញុំសំណួរចុងក្រោយខ្ញុំចង់សួរលោកអំពីថាតើឥឡូវនេះលោកបានសរសេរជាទស្សនវិស័យរបស់លោកក្នុងនាមជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយតើលោកចង់ឃើញបែបម៉េចអ្វីដែលលោកបានសរសេរនេះត្រូវបានយកទៅដូចថាសិក្សាបន្តឬក៏មានការអនុវត្តបែបម៉េចដែរ
បាទទស្សនៈដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំលោកណរិនក៏ដូចជាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ប្រហែលជាមានមតិផ្សេងឬក៏យល់សប្តិផ្នែកខ្លះប៉ុន្តែនៅពេលយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមកិច្ចសន្ទនានេះពិភាក្សាវែកញែកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវិស័យអប់រំរបស់យើងប្រសើរឡើងនៅពេលខាងមុខនោះអ្នកដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ធំនោះគឺជាសិស្សានុសិស្សរបស់យើងក៏ដូចជាសង្គមជាតិទាំងមូលលោកណរិនបានហើយដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចសន្ទនានេះខ្ញុំបានសរសេរអត្ថបទតាក់ទងមួយចំនួនដែរក៏ដូចជាបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននិងតាមវិទ្យុនានាហើយនឹងពិភាក្សាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យអប់រំក៏ដូចជាអ្នកតែងគោលនយោបាយមួយចំនួនផងដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាការចូលរួមដ៏តូចនេះអាចជួយពង្រឹងវិស័យអប់រំរបស់យើងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង
បាទសូមអរគុណលោកធីរ៉ាដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់ VOA បាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកណារិនបាទ